lisää injektiosta. Eli tällä kurssilla käsitellään aika monta erilaista injektiotapausta, johtuen ihan siitä syystä, että injektiot on hyvin yleinen ja kuitenkin melko ymmärrettävä virhetyyppi. Tämän videon aiheena on erilaiset injektiokohteet, eli aiemmin olemme nähneet polkuinjektioon, SQL-injektioon ja mahdollisesti muita injektioita jo. Tällä kertaa injektion kohteena ei itse asiassa olekaan tietokoneohjelma, vaan todennäköisesti ihminen. Ja tarkastellaan tätä varten tätä kurssilla käytettyä satunnaista web-palvelua. Ja nyt tietoturvasyistä ja monista muista syistä on äärimmäisen tärkeää, että jos meillä on mikä tahansa palvelu, niin se palvelu pitää yllä jonkinnäköistä logitiedostoa siitä, mitä se on tehnyt. Eli esimerkiksi jos se palvelu kohtaa jonkun virhetilanteen, niin on äärimmäisen hyödyllistä, että sitä logista voidaan myöhemmin selvittää, että milloin se virhe tapahtui ja mikä virhe se oli. Lisäksi kaikennäköiset hyökkäykset ja muut saattaa jättää jotain tietoja logeihin. Ja se on myös hyödyllistä sitten, kun lähdetään katsomaan, että kuinka pahasti kävi. Myöskin olen nähnyt tilanteita, joissa logitiedosto on pelastanut siinä vaiheessa, kun ohjelma on muuten hajonnut niin pahasti, että ohjelman tietokannoista ei esimerkiksi löydy enää viimeisimpiä tietoja. Tällöin jostain logitiedostosta on onnistuttu rekonstruoimaan, että mitä siinä palvelussa on viime päivien aikana tehty, ja näin ole pelastamaan suuri osa sitä dataa, mikä palveluun on talletettu. No, logitiedostot, missä on semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että hyvin usein logitiedosto on pelkkä tekstitiedosto. Ja sinne sitten heitetään merkki jonona sitä sun tätä. Ja nyt jos sitä ajattelee, että no sehän on vaan semmoinen, minkä ihminen lukee silloin tällä, niin ei kai sillä nyt ole väliä, että siinä ei mitään rakennetta olekaan. No, tämä on tietysti väärin. Logitiedostoissa onhan niissä rakenne. Eli lähestulkoon kaikki tiedostoon logittuvat kirjastot, mitä itse olen nähnyt, tekee sen aina sillä tavalla, että yksi logiviesti on joko aina yhdellä rivillä, tai logiviestien välissä on tyhjä rivi tai joku muu tällainen, että viestit erottuu helposti toisistaan. Eli siellä on rakenne. Ja nyt jos me käsitellään rakenteesta dataa merkkijonona, niin siinähän on 2-3 komponentista, mitä injektiohyökkäys tarvitsee. Ja nyt jos siellä on tämän, mikä tulkitsee sitä merkkijonoa, niin sittenhän me ollaan mahdollistettu injektiohyökkäys. Ja se tulkinta, no vähintään ihminen mielellään katsoo sitä, mitä siellä mahdollisesti siinä ohjelmassa tapahtuu. Ja joissain tilanteissa jopa toinen ohjelma saattaa lukea sen logitiedoston. Esimerkiksi siinä ennalta mainitussa tapauksessa, jossa piti rekonstruoida tietokanta logitiedon perusteella, kun alkuperäinen tietokanta on tuhoutunut syystä tai toisesta. Käytetään tässä tosiaan taas Pythonia esimerkkinä, ja Pythonissa on useampikin logituskirjasto. Peruspakettien mukana tulee tämmöinen logging, joka on ihan kelpo kirjasto. Ja sieltä voi luoda useampia eri logitushärveleitä tai logeja, kuten esimerkiksi tämmöinen app, tai sitten jos meillä on tämmöinen Flask web-kirjastolla tehty sovellus, niin siellä on automaattisen logittajan tämmöinen WorkJoig, joka on se alla oleva kirjasto, johon kertyy kaikki tämmöiset tiedot, että mitä käyttäjä on yrittänyt tehdä ja kaikki mahdolliset poikkeukset ja virhetilanteet. Ja näissä nyt esimerkin vuoksi tänne on lisätty muutama reitti. Tämä on nyt joku yrityksen hämärä sisäinen palvelu, mitä tässä simuloidaan. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen reitti, missä tämä järjestelmä kuittaa jostain sisäisestä lähteestä tulleen maksatuksen, jossa on projekti ja numeroita, kuinka paljon euroja on tälle projektille siirtynyt. Ja tässä sitten olisi varmasti paljon toimintaa, mutta nyt me vaan logitetaan tämä. Ja nyt tämä on se tämän leikin hyökkäyskohde. Eli leikitään tilannetta, että hyökkäjä haluaa sinne logitietoihin väärentää esimerkiksi tällaisen laskun maksatuksen jollekin projektille. Minkä takia? No, ken tietää, ehkä joku lasku on jäänyt maksamatta ja sitten hyökkääjä haluaisi kovasti yrityksen toimijana kiistää, että se lasku on jäänyt maksamatta ja säilyttää ehkä työpaikkansa, niin sitten se käy väärentyessä lokitiedostoihin, että kyllä siellä semmoinen maksu on. Tai pitää ne rahat itse tai jotain tällaista vastaavaa. Sitten täällä on tämä vanha haetaan käyttäjän tiedostoja. No, se on vaan siellä, se tekee jotain ihan muuta, se ei liity näihin maksusuorituksiin millään tavalla, se vaan toteuttaa jonkun toisen toiminnallisuuden. Ja lisäksi täällä on vielä tämmöinen yleis catch-all-reitti, joka pistää logiin, vielä eri logiin kuin toi Borgzeug, että mitä täällä on yritetty hakea vahingossa. Tällainen reitti on yleensä ihan hyödyllinen olla olemassa, koska sen avulla voidaan sitten katsoa, että jos joku hyökkää ja yrittää tätä palvelua murtaa, että mitä siellä on yritetty. No, tässä lelussa ei ole mitään käyttäjähallintaa ja silleen se oletetaan olevan siellä ympärillä, mutta pidetään esimerkki yksinkertaisena tekemällä näin. No, tarinan ensimmäinen opetus on tietysti se, että jos meillä on web-palvelu, niin sehän ei tosiaankaan tarvitse mitään käyttöliittymää tai web-selainta siihen, että sitä palvelua käytetään. Tämä itsessään on monien tietoturvaongelmien lähtökohta. Eli joku nuori kehittäjä on luullut, että kaikki pyynnöt jollekin web-palvelulle tulee web-palvelun lähettämään sivun kautta, kun todellisuus on taas se, että ne pyynnöt voi tulla ihan mistä tahansa. Eli nyt tämä palvelu pyörii niin tällaisessa osoitteessa, eli se on lokaalipalvelu, ja kokeillaan, toimiko tuo lokitus nyt ollenkaan. Eli pyydetään sieltä tämmöinen sivu kuin tuntematon polku HTML, jota ei tietysti ole olemassakaan tuolla. Ja sieltä tulee takaisin missing page. No, tuollainenhan me saatiin sinne aikaiseksi. Kokeillaan sitten, että mitä se tekee siinä tapauksessa, kun käytetään tuota internal reittiä, johon me haluttiin sitä väärää tietoa syöttää. Eli komentoriviltä tehdään uusi tämmöinen post-pyyntö, mikä sopii tuolle reitille. Ja se reitti nyt meni ikään, se oli accept payment. No vaikka kurssikoodi on nyt projektinumero ja sitten laitetaan sinne 500 €. Väitetään siirrettävän tänne. Ideahan tässä, että mitä tässä simuloidaan, on se, että on tämmöinen palvelu, jossa on sekä julkinen että sisäinen rajapinta ja sitten se on hoidettu jollain palomuurilla tai vastaavalla, että ainoastaan sisäiset palvelut voi kutsua tätä reittiä. Mikä ei ole tietysti välttämättä niin kuin järkevä arkkitehtuuri millekään, missä on tietoturvaa, mutta riittää esimerkiksi. No, ja nyt logitiedostoon sinne tuli tällainen rivi. No, kokeillaan vielä. Mitäs muuta toimintaa meillä oli? Meillähän oli tämä user content -reitti, mitä aiemmin jo demonstroitiin. File. Mitäs siellä oli? No, onko siellä vielä hello html? Eli joo, sieltä löytyi vielä tuommoinen aloitussivu. No, sitten siellä oli se suojaus näitä polkuinjektioita vastaan. Eli nyt jos laitetaan sinne tämmöinen reitti, mitä haetaan, niin sieltä tulee poikkeus. No, tätä ohjelmaa ajetaan tietysti debug-tilassa, mikä aiheuttaa sen, että se poikkeus tulee nyt tänne simuloidulle hyökkääjälle asti. Mikä kuitenkin on olennaista, on se, että tännehän tulee nyt tämmöinen kriittinen viesti tänne logiin, niin kuin kuuluukin. No, katsotaan, mitä tänne muuta voitaisiin laittaa. Jos tänne laitetaan nyt vaikka rivinvaihto. Rivinvaihto koodautuu prosenttikoodauksella 0a:ksi. No, mitenköhän tämä vaikuttaisi nyt tähän login muodostumiseen? No, nyt tässä on rivinvaihto tässä viestissä. Tämä viesti nyt on 2-rivinen täällä logissa. Se näyttää vähän hassulle. Sehän näyttää juuri sille, kun siellä olisi uusi logiviesti. Eli vähän mielikuvitusta. Info, app, incoming, %20 on välilyönti, invoice, %20, sitten se projekti ja kautta viiva ja vaikka nyt noin paljon rahaa. Mitäs tapahtuu nyt, kun tämä pyyntö lähetetään? No, sieltä tulee virhe ja huomataan, että siellä on jonkinnäköinen polkuinjektio ehkä käynnissä. Ja sitten mitä tämä logitiedosto? Minkälaista logitiedostoa? No, siellä on ekanakin tämmöinen kriittinen viesti, siellä on jotain hassua tapahtunut. Ja sitten siellä on varsin viattoman näköinen viesti. Just tämmöinen logiviesti, niin kuin voitaisiin olettaa, että sinne saattaisi syntyä. Entäs nyt? No nyt, jos vaikka jostain oikeudellisesta syystä tämä simuloitu työntekijä alkaa väittämään, että kyllä hän on rahasumman siirtänyt, ja sanoo, että katsotaan nyt vaikka logeista, että onko siellä tämmöinen rahasumma siirrettynä. Niin tämähän heti aiheuttaa sen, että vähintään tämmöisessä tilanteessa tulee kiistanalainen. Toinen ongelma on tietysti se, että jos käy vaikka sillä tavalla, että tämä työntekijä onnistuu tuhoamaan sen projektin kirjanpidon, vähän niin kuin vahingossa jollain tavalla, ja sitten tämä projektin kirjanpito uudelleen kasataan näistä logiviesteistä, niin tässä vaiheessa tämä logia lähdetään käymään läpi, että mitä tänä päivänä on tapahtunut, kun tämän päivän tiedot nyt pääsi karkuun. Niin nythän tätä voidaan lähteä lukemaan, ja jos sieltä kerätään vaikka automaattisesti kaikki nämä incoming invoice logiviestit, niin eihän tässä ole enää mitään mahdollisuutta huomata, että tämä itse asiassa tämä pala tässä, että se onkin yksi ainoa viesti. Sehän tulee vääjäämättä tulkittua kahdeksi eri viestiksi. Eli joo, tässä on injektio. Tässä injektoidaan mahdollisen palautusskriptiin tai jopa ihmiseen, joka lukee tätä viestiä. Eli logitiedostoinjektio tai log forging, niin kuin tätä joskus kutsutaan. Tässä on mielenkiintoinen puoli myös näissä tietoturvaongelmien nimeämisissä. Eli nythän tällä injektiolla on hauska nimi log forging, login väärennys. Vaikka se on aivan sama injektiohyökkäys kuin kaikki muut injektiohyökkäykset. Se tulee samalla mekanismilla, samoista komponenteista. Meillä on rakenteista dataa, meillä on merkkijono, joka esittää sitä rakenteista dataa. Me käsitellään sitä rakenteista dataa merkkijono-operaatiolla, ja sitten meillä on joku asia, joka tulkitsee tämän syntyneen merkkijonon tai syntyneen rakenteisen datan.